ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo danas donosimo dio sa Akademije Sveti Sava i Svetosavlje, koja je održana 10. juna u Nikšiću u organizaciji Golijskog sabora kulture. Najprije poslušajte predavanje doktora Žarka Lekovića na temu Svetosavska tradicija u Hercegovini.
Poštovani domaćine, dame i gospodo, ja ću govoriti o Svetosavskoj tradiciji u Hercegovini. U vrijeme zamršenih i nestabilnih odnosa na Balkanu pojavljuju se zavidni sinovi na Raškom prestolu Tihomir, u oblasti Zapadne Morave Stracimir, Miroslav gospodar Travunije i Zahumlja i Stefan Nemanja u oblasti oko Toplice, Donje doline Ibra, Rasine, Reke i Dubočice. Nakon svrgavanja s vlasti velikog župana Tihomira izgleda da je Nemanja bar jedno vrijeme čuvao dobre odnose sa braćom. Prilikom svečanog dočeka cara Fridriha I. Barbarose u Nišu 1189. godine, sa Nemanjom je bio i njegov brat, kumski knez Miroslav. Međutim, ubrzo nakon toga Miroslav je, sudeći po svemu, došao u sukob sa braćom i morao da zatraži azil kod Dubrovčana i oni su mu izašli u susret 17. juna 1190. godine, a od tada, tokom naredne dvije godine, njegovim oblastima vladat će njegov bratanić princ Rastko, kasniji Sveti Sava, koji je na vlast došao u uzrastu od 15 godina. Nema podataka o mjestu njegovog stolovanja. Također, mi danas ne znamo mjesta u Hercegovini u kojima je boravio Sveti Sava, ali znamo bezbroj toponima koji nose njegovo ime. Možemo sa sigurnošću konstatovati činjenicu da se ne znaju svi razlozi zbog kojih su mošti Svetog Save 1237. godine sahranjene u manastiru Mileševi. Ali nam svakako to govori o njegovoj vezanosti za oblast koju će kasnije nazvati Hercegovinom. U svakom slučaju, Stefan Nemanja je stvorio pretpostavke za punu državnu nezavisnost Srbije, uključujući Travuniju i Hum u sastav te države. Sveti Sava je stvarni osnivač Hercegovine i njegovo djelo i njegova misao leže u temelju ovog dijela srpske države. Zagonetna je činjenica da iz vremena Svetog Save u Hercegovini nije sačuvana ni jedna crkva, tako da o njihovom stilu gradnje i živopisanja možemo da nagađamo jedino uspostavljajući analogije sa drugim prostorima Nemanjićke države. Iz nešto starijeg perioda, 13. i 14. vijek, su crkve u Dobričevu i Zavali, koja je moguće je podignuta i u 12. vijeku, a obnovljene su u obliku koji danas poznajemo u 16. vijeku. Starija je još i crkva Svete Varvare u Trebinjskom polju, čija stvarna starost još nije utvrđena. Kult Svetog Save razvio se u cijelom narodu i u svim mjestima koja su bila ma u kakvoj vezi sa Svetim Savom ili uspomenom na njega, ali najviše kao što je prirodno u manastiru Mileševi, gdje je ležalo Savino tijelo i u njegovoj neposrednoj okolini. Koliki je ugled uživao manastir u kome je ležalo Savino tijelo vidi se i po tome što se bosanski ban Tvrtko, kako izgleda u Mileševu, na grobu Svetog Save krunisao za bosanskog kralja krunom Stefana Prvovjenčanog 1377. godine. 4 godine kasnije Tvrtko je podigao i Herceg Novi. Kada se dosnije Hun izdvojio iz Bosne i obrazovao posebnu državu, kult Svetog Save postao je još znatno jači i izrazitiji. Osobito je taj kult njegovao isticao Stevan ili Stefan ili Šćepan Vukčić od 1435. do 1466. godine. U ugovoru o savezu, što ga je Stevan sklopio sa aragonskim i napuljskim kraljem Alfonsom, istaknuto je osobito da u Mileševu počiva jedan svetac koji čini velika čuda. Koliko je Stevan poštovao Svetog Savu, koliko ga je cijenio i koliko je držao do njega, vidi se osobito po tome što je u aprilu 1449. godine unio u svoju titulu naziv Hercega od Svetog Save i što su se od toga doba on i posle njegovi sinovi Vlatko i Vladislav i Vlatkov sin Baoša nazivali hercezima Svetog Save i tako se potpisivali na raznim aktima. Prvobitni oblik Stevanove titule bio je Herceg Humski i Primorski. Šta ga je opredijelilo da već sljedeće godine promijeni intitulaciju i nazove se Hercegom Svetog Save? On se sigurno nije slučajno opredijelio da svoju titulu nasloni na još živu tradiciju Nemanjića i u svakom slučaju se poveo i za tvrtkovim primjerom koji se krunisao na grobu Svetog Save. Stevan ili Stefan Lukčić Kosača nesumnjivo je imao živu svijest o kultu Svetog Save, ali je isto tako znao i za njegovu vladarsku djelatnost dok je rastao u mirskom životu nosio titulu gospodara Kuma. Ovim je Stefan Lukčić iskazivao pretenziju da vlada zemljama Svetog Save. Uostalom, Kum je skoro dva vijeka bio u sastavu Nemanjičke države. Radi potpunije predstave o Stefanu i njegovoj tituli, treba reći da ona ponajviše odgovara srpskoj tituli despota, što znači da ona nije u rangu kralja, ali sleduje vlastelinu koji stoji na čelu de facto nezavisne države. Kao mileševski mitropolit u vrijeme hercega Stefana pominje se David sa kojim je herceg bio u odličnim odnosima. Turci su 1459. zapalili i opustošili Mileševu, pa se mitropolit David sklonio kod hercega Stefana u Novi. Turci su već postali nezaobilazan faktor na Balkanu, a pitanje opstanka Hercegovine bilo je nažalost riješeno. Međutim, i u tursko doba kult Svetog Save stalno je rastao i širio se, osobito, naravno, pod utjecajem crkve i sveštenstva. Kao logičan slijed događaja dolazi i do spaljivanja moštiju najvećeg srpskog sveca. To dovodi do ustanka koji prvo izbija među Bjelopavlićima, a posle se proširio na Drobnjake, Nikšiće, Pivljane i Gačane. Na čelu ustanka nalazio se nikšićki vojvoda Grgan. Dva srpska kaluđera upućena u Rim da traže da papa uputi vojsku u Novi 1597. godine izlagala su na papskoj kuriji srpsku prošlost sve od Nemanje, naglašavajući kako naša zemlja veoma plače što nema više ljudi od njegova roda. Otkad su Turci odneli Svetog Savu, njima Bog ne pomaga, ubijaju ih krstijani sa svake strane. Na kaluđere napadaju govoreći: vi se Bogu molite na naše zlo. Pobunjena hercegovačka plemena je kod Gackog potukao derviš Bek 1597. godine. Ja ću u svom radu imati nabrojana bratstva, naravno onoliko koliko dođem do njih, koja slave Savita. Da vas ne bih zamarao, naravno tu će se naći i ona četiri porodice u selu Samoboru kod Gacka, zatim Zečevići u selu Anđeliće, Papići, ali da vas ne bih zamarao, preskočit ću ovaj dio svoga rada, to će se naći u radu. Nadam se da ću prikupiti najveći dio. Kad kažem hercegovačkih bratstava, tu mislim na čitavu Hercegovinu, naravno i Drobnjake, Pivljane, Nikšićki kraj i sve krajeve gdje budem mogao naći ta plemena. Za ovu priliku sam izdvojio nekoliko legendi koje su ostale da žive u našem narodu. Tako, na primjer, selo Žabica, a vjerovatno da i sa Žabljakom, ovim pod Urmitrom, koje se nalazi sjeveristočno od Popova polja u nižoj partiji Bjelasice i dijeli se na Donju i Gornju, kaže se da seljaci su tada pričali da je Sveti Savo prozvao selo Žabicom jer mu je dodijalo kreketanje žaba iz lokara. Također, jedna priča koju sam zabilježio u arhivu Srbije iz zbirke Andrije Luburića govori da je po priči postojalo staro srpsko naselje po Lukovu. Prolazio je Sveti Sava kad je bio u Gornjem polju, to je ona čuvena priča o kokotu koja se ponavlja za razne krajeve, naišao je preko Lukova i nailazeći na vrela iz planine, kroz ove žljebine su tada tekle tri rijeke, kada je on naišao sve su presekle. Do tada na Lukovu nije duvao vjetar, ove strane nisu bile gole nego zemljave. Međutim, od tada dune vjetar, pa od gladi svi isele. A sve je to vezano za priču da su ga ti seljaci objedili da im je ukrao kokota. Također je interesantna priča Sveti Savo na Treskavici. Sveti Savo je čuvao ovce sa svojim čobanima na Treskavici planini. Pa gdje god mu se splanduju ovce, a čobani ožedne i reknu: mili svemogući Bože, da je ovdje vode. Tako čobani jako požele, a Sveti Savo udari odmah štakom po stijeni i gdje god udari vrelo probre i vode dosta. U toliko godina čuvajući ovce po Treskavici, sva je vrela on stvorio. Pa tada reče jednom svojim čobanima: koji bi mi prebrojio sva vrela treskavička? Pođu dva čobana po svoj treskavici i brojali su vrela treskavička pune 2 godine. Ali im na vrh treskavice studen utuži jednom prilikom, pa onda prilegnu i malo zaspu i okrenu se jedan drugom leđa da se bolje ugriju. Opaze ih vile, pa se začude i jedna reče: tako mi treskavičke visine, ja ne znam šta bi ono bilo. A druga reče: tako mi 377 treskavičkih vrela, 2 glave, 1 trup. Onda ona dva čobana skočiše od radosti gdje saznaše zašto su bili i poslati. Tada oni odu i kažu Svetom Savi: učitelju, mi idosmo i vrela prebrojismo. Onda Sveti Savo, znajući slava ga i milost kako je to sve bilo, počne ih kušati kako su to doznali i reče: to su vama vile kazale. Onda mu jedan čobanin pripovjedi kako je sve bilo i kako su se vile zaklinjale. Dok je to jedan pričao, drugi je ašo, odnosno poricao, da nije tako. Onda Sveti Savo blagoslovi onoga što je pravo kazivao, vele da ga je poslije i zapopio, a onaj što je ašo vele da je ostao đak kod istog popa što ga je zapopio Sveti Savo. Interesantno je da se slična priča, da je sličnu priču, ovo je priča inače zabilježio u Bosanskoj Vili od 1901. godine Mutić, izvjesni. Sličnu priču je 30. godina kasnije objavio u svojoj knjizi Bihor i Donji Kulašin Đukan Joksimović, profesor za čiju knjigu je predgovor napisao Vladimir Ćorović, a objavljena je u Prilepu 1934. On je ovo predanje vezao za planinu Lisu iznad Pavinog polja, gdje također na sličan način govori da su vile se zaklinjale na 377 lisačkih voda koje su na toj planini postojale. Što se tiče Savinog lakta, na Savinom laktu pričaju seljaci: jedan put se odmarao Sveti Sava i lakat na stijenu naslonio. Pod svetinjom se kamen udubio i otisak od lakta ostavio, pa se po tome i mjesto prozvalo Savin lakat. U izboru legendi o Svetom Savi od Vladimira Ćorovića nalazi se i Sveti Sava blagoslovio majku Svetog Vasilija. Pošao Sveti Savo kroz Popovo i nađe jednu djevojku gdje zahiće vodu iz bustirne. On će u nje zaiskati vode da se napije. Djevojka čim joj je Sveti Savo vode zaiskao, ispere sud kojim je vodu vadila, te mu dade da pije. Pošto se Sveti Savo napio vode, reče djevojci: od tebe izašlo čisto i prečisto tijelo na ovaj svijet. Kasnije je ta djevojka postala majka Svetog Vasilija Ostroškog. Otprilike prije 80 godina, nam govori Jovan Mandić, a on to govori 1899. također Bosanska Vila objavila ovaj članak, u Sarajevu, sve Sarajevo, eto stavljam ga u Hercegovini, inače na samoj granici, dogodilo se ovo. Uoči Svetoga Save dođeše sveštenici fondašnjeg mitropolita Kalenika, te ga pozovu da ide služiti večernju, jer su ćebeđije kupile svijeću i platile za denje kao uoči svog pira, a osim toga Sveti Savo je i onako školski i narodni svetac. Vladika, koji je bio Grk, odgovori sveštenicima: kakav vaš Sveti Savo, zar je on svetac? Njega nikako nema u knjigama. Sveštenici slegnu ramenima i tako odute sami odsluže večernju. Kad je bilo oko po noći, zapali se šiše više glave vladičine, a Sveti Savo pojavi se vladici u snu kao živ. Bio je u vladičanskom okrutu, pa zovnu vladiku: Kaliniče, ustaj izgore. Vladika ustane i zapomaže. Na to dotrče momci i ugase vatru. Ujutru licem na Svetog Savu, kad su došle klisare da otvore crkvu, kad eto čuda, vladika se šeće ispred crkve i čeka klisare da otvore crkvu. Taj dan služio je vladika najsvečanije sa svima sveštenicima. Pošto je službu odslužio, zovne sve 6 crkveno-školskih kmetova k sebi na kavu i ispriča im šta mu se dogodilo. Od tada naredi vladika da se najsvečanije slavi Sveti Savo i da mu se posti ponedjelja dana. Zato i u tom vremenu je bilo naroda u Sarajevu koje je ponedjelju dana postilo Svetom Savi. Također priča koja je zabilježena u Bosanskoj Vili kaže da je Sveti Sava išao s popom i idući nađu na sred puta česu punu novaca, sve samih dukata, i obojica prihvate da je jame. Sveti Savo jak mi zavrće se, a fok brže bolje prihvati za dno. To oni potegni sebi, a onaj sebi fok za jedan kraj, a Sveti Savo za drugi. Tako trzajući se i otimajući se prekinu česu. U Svetog Save ostane samo ovršina čese, a u popa dno čese i dukati. Kad pop viđe, stane se smijati, a Sveti Savo mu reče: hajde, dao Bog, te ti se česa vazda punila, a nikad ne napunila. Tako i osta popu svak daje i uvijek mu može u česu. U ovom radu ću još imati ovih legendi, međutim, poštujući vaše vrijeme, reći ću samo da sam evo i danas zabilježio, s obzirom da je Golijski sabor kulture organizator, da u selu Javljan u Goliji postoji izvor Svetog Save, evo čujemo da se gradi velelepni manastir. U Goliji Svetoga Slavu, koliko ja znam, slave Davidovići, koji su i Kosovčići, i naravno rod su sa Davidovićima iz Samobora, a žive na Bogotovom groblju. Više ovoga bit će u radu i hvala vam.
Dr. Budimir Aleksić održao je predavanje na temu Sveti Sava u interpretacijama crnogorskih ideologa.
Dakle, moja tema glasi Sveti Sava i Svetog Save u interpretacijama crnogorskih ideologa, da su oni sami ideologi,
da su Crnogorci samoroda narod i samonikla nacija sa 1000-godišnjim samostalnim razvojnim putem, sa jezikom čija istorija počinje od artikulacije govora, kako glasi naziv knjige Oca crnogorskog jezika i pravopisa Vojislava Nikčevića, prvi tom, od artikulacije govora do 1360. godine. To je prvi tom istorije toga jezika. Da nemaju ničeg zajedničkog sa Srbima, naprotiv, oni su žrtve 1000-godišnje srpske imperialističke politike. Odstup srpskih ideologa, crnogorskih ideologa, od srpstva pravoslavlja, pa prema tome i svetoslavlja, kao pravoslavlja srpskog sila i iskustva, treba posmatrati u okviru njihove strategije i ideologije poricanja tradicionalnog istorijskog identiteta srpskog naroda na prostorima koje danas pokriva bivša Jugoslovenska Republika Crna Gora i konstruisanja novog kulturološkog obrasca i novog nacionalnog crnogorskog identiteta. Tu ideologiju su razređivali osnivači crnogorskog separatističkog pokreta Savić Marković Štedimlija i Sekula Drljević između dva svjetska rata, nastavili njihovi sledbenici nakon drugog svjetskog rata, a danas je ta ideologija, kao što vidimo i osjećamo, razrađena u cjelovitu državnu politiku i ona se najintenzivnije reflektuje u političkom diskursu, u medijima, u kulturnim ustanovama, u obrazovnom sistemu. U pokušaju da ponište cjelokupnu istoriju srpskog naroda na prostoru od Ulcinja do Pljevalja, crnogorski ideolozi su se najviše okomili na Svetog Savu, čiji je kult snažno razvijen i od davnina prisutan na pomenutom tlu, o čemu svjedoče i pisani izvori i usmeno predanje. Taj poduhvat su otpočeli već pomenuti crnogorski ideolozi između dva svjetska rata, Savić Marković Štedimlija i Sekula Drljević, u svojim tekstovima i knjigama objavljenim u Zagrebu prije i tokom drugog svjetskog rata. Savić Marković Štedimlija je najveći broj tekstova posvećenih liku i djelatnosti Svetog Save objavio u ustaškoj ratnoj štampi, konkretno u listovima Spremnost, u čijem je zaglavlju pisalo Misao i volja ustaške Hrvatske, i u listu Glas pravoslavlja, koje je bilo glasilo takozvane i od strane ustaškog režima osnovane Hrvatske pravoslavne crkve. U tim tekstovima Štedimlija polazi od teze da je pojam Svetosavlja u srpskom narodu nastao nakon obnove kraljevstva za vrijeme Milana Obrenovića 1882. godine. Od tog vremena, po njegovom mišljenju, neki srpski pisci počinju više i opširnije pisati o Svetom Savi, ali ne kao bogoslovu i bogougodniku, nego kao državniku i narodnom prosvjetitelju, čijom je zaslugom srpska država u srednjem vijeku spasena od rasula, a podizanjem prosvjete u narodu stvorena mogućnost za veći i življi kulturni proces, kraj stata. Dakle, Štedimlija smatra da se od tog vremena isticanjem političkih i kulturnih zasluga Svetog Save počinje stvarati njegov svetački kult, a da stvaranje tog kulta nema vjersko nego izrazito političko značenje. Taj kult, piše dalje Štedimlija, postaće platforma kojom će srpska crkva definisati svoj politički pravac, čija je suština u nastojanju da se vjerski fanatizam prenese na političko područje i iskoristi u političke svrhe. Tvorci svetosavskog kulta, odnosno ideolozi Svetosavlja, kako ih on naziva, a koji su bili političari i državnici, a ne bogoslovi, po njegovom mišljenju nastojali su da stvore, citat, bojovnu, agresivnu crkvu koje će vjernici biti zadojeni fanatizmom, ali taj će fanatizam imati samo neke vanjske vjerske rekvizite, dok će u zbilji biti političko-nacionalna pojava. Kraj citata. U skladu sa poznatom izrekom, koja banalno zvuči da je govor o drugima, u stvari govor o sebi, čini se da Štedimlija ovdje kao da piše o današnjoj plemensko-partijskoj organizaciji Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, čiji pripadnici nose svešteničke odore, u crkvama koje provaljuju i imitiraju svetu službu, dakle imaju neke, kako on kaže, vanjske vjerske rekvizite, dok je u stvarnosti riječ o par excellence političko-nacionalnoj i o političko-partijskoj pojavi. Dakle, to je ono što je mitropolit govorio, da se tako se Sveti Sava interpretira prema svojoj slici i prilici. Služeći se za postizanje svojih političkih ciljeva onim snagama, kaže Štedimlija, koje u čovjeku odražavaju vjerski život i čine ga religioznim, Svetosavlje nema ništa zajedničko sa religijom, ono, piše on, nije vjera, i to je razlog što srpski pisci i bogoslovi nikad nisu dali definiciju Svetosavlja. Pošto je po njegovom mišljenju vladajući sloj u Srbiji proklamovao ideju o obnovi Dušanovog carstva, Srpska pravoslavna crkva je izabrana da izmijenjenim sredstvima svoje djelatnosti pridonese potreban udio u mobiliziranju narodnih snaga za postignuće toga cilja. Ta izmjena, razrađuje dalje Štedimlija svoju tezu o političkoj suštini Svetosavske crkve, sastojala se u njezinu pretvaranju iz pravoslavne u Svetosavsku crkvu, dakle iz vjerske u političku organizaciju. Stoga njena dužnost više nije vjerski, nego politički odgoj vjernika, koji treba da rezultira ostvarenjem krajnjeg cilja, a to je srpska politička, crkvena i državna prevlast ili samovlast na Balkanu i jadransko-srednjoevropskom području, kao da slušamo optužnice iz Haškog tribunala. Na bazi ovakve interpretacije ciljeva Srpske pravoslavne crkve, Štedimlija daje definiciju Svetosavlja, citat. Tako je Svetosavlje postalo jedan od oblika srpskog nacionalizma, kojega su imperialističke težnje došle do punog izražaja u nastojanju da se obnovi sredovječno Dušanovo carstvo, bez obzira na to što ono nije bilo samo srpsko. Zbog toga su mogli junacima Svetosavlja postati brojni srpski svećenici i kaluđeri, koji se nisu istaknuli i proslavili svojim bogougodnim djelima i pobožnim životom, nego ratničkim pothvatima, uratama, krvavim djelima i sudjelovanjem u ratovima. Kraj stavka. Za Štedimliju je značenje Svetog Save za srpski narod političko, a tek u drugom redu crkveno-vjersko. Sava Nemanjić je u prvom redu bio državnik i organizator, a zatim prosvjetitelj, tvrdi Štedimlija i dodaje da Sveti Sava po svojim bogoslovskim i bogougodnim dijelima nije nadmašio druge srpske visoke crkvene dostojanstvenike, nego samo po svome političkom i nacionalnom radu. Dakle, Štedimlija posmatra Svetog Savu kao državnika, političara i diplomatu, koji je želio isključivo zemaljsku vlast, pa je iz tog razloga, po njegovom mišljenju, i pošao u manastir. U svim svojim tekstovima, u kojima se bavi ličnošću i dijelom Svetog Save, Štedimlija pokušava da detronizuje Svetog Savu kao svetitelja i da umanji njegov crkveni i prosvetiteljski karakter. I još da ukažemo na Štedimlijino određenje odnosa između Svetosavlja i Europe. Zaključujući svoje razmatranja o Svetom Savi i Svetosavlju, on postavlja pitanje kako značenje u odnosu prema Europi imade Svetosavlje kao izraz srpskih političkih težnja. I odgovara na sljedeći način. Posve je jasno da Svetosavlje znači neprijateljstvo prema Europi i da ono oblikuje čovjeka u duhu koji je potpuno tuđ europskom čovjeku. Svetosavlje je politička ideologija koja isključuje svaku drugu ukoliko se ta ne opredijeli za beogradsku i balkansku orijentaciju. Vidjeli smo i predavanje profesora Šijatovića da je Sveti Sava bio veliki Europejac, koliko Europu shvatimo na pravi način, i vidimo koliko su ove ideološke konstrukcije Savića Markovića Štedimlije besmislene i zlonamjerne i politikanske. I drugi vodeći crnogorski ideolog između dva svjetska rata, Sekula Grlević, definišući pojam crnogorskog pravoslavlja, pravi otpor od Svetosavlja kao srpskog pravoslavlja. Govoreći o tome kako je crnogorska religija, on elaborira u brojnim svojim tekstovima tezu o crnogorskoj religiji, što je zaista impozantno i impresivno, kao i crnogorski pogled na svijet, kako on piše, Samonifla, on elaborira izvore i specifičnosti te religije i kaže, citat, za crnogorce ne postoji ništa čega nema u grčkom vijencu, u kojemu je sadržan moralni i etički sistem crnogorskog naroda, svi propisi crnogorske religije. Crnogorci, iako hrišćani, i to uglavnom pravoslavni, ispovijedaju veli religiju gorskog vijenca. Zbog toga je crnogorsko pravoslavlje crnogoroslavlje. Znatno se dijelilo od ostaloga pravoslavlja, pa i od srpskoga, koje za sebe kaže da je svetoslavlje, iako još ni jedan srpski pisac nije dao definiciju toga pojma, zaključuje Sekula Drvević. Osim navedenih Štedimlinih i Drvevićevih radova, svi kasniji novinski tekstovi, kao i publicistički i pod navodnicima naučni radovi o Svetom Savi i sfera njihovih sredbenika, crnogorskih ideologa, zasnovani su na pogrešnim postavkama, netačnim i zlonamjernim tumačenjima, neutemeljenim tvrdnjama i zaključcima, političkim konstrukcijama, a vrlo često i javnom vrijeđanju i omalovažavanju. Riječ je o radovima aktuelnih dukljanskih akademika, protagonista antisrpske politike, Danila Radojevića, Jevrema Brzkovića, Radoslava Rokovića, Sretena Zekovića i drugih. Oni naravno ne donose ništa novo ni originalno. Oni ponavljaju i razrađuju Štedimline tekstove i to je sve na nivou nekreativnog podržavanja svog ideološkog uzora. I da zaključim, ja ću to navesti u svom radu, citate iz njihovih radova i njihove teze kojima razrađuju ovo što su pisali Drljević i Štedimlija. Dakle, oni smatraju da Sveti Sava nije crnogorski svetac, da on nema nikakve veze sa ovim prostorom, drugi čak idu korak dalje i tvrde da je on okupator Crne Gore, iako tada nije taj termin i postojao, nego 15. vijeku, što je par excellence anahronizam, i da je po pravoslaviju Crnu Goru, čime je usmjerio njene civilizacijske tokove u pogrešnom pravcu, u pravcu bizantijske kulture i civilizacije, što mu savremeni crnogorski ideolozi ne mogu oprostiti. Evo, Jevrem Brković je u Vlast koncila još 1992. godine objavio intervju gdje kaže sljedeće: mi smo prvobitno bili katolici, to je poznato. Onda nas je Sava Nemanjić, taj genocidni Sava Nemanjić, jednostavno popravoslavio najstravičnijim metodama koje su ikada u tom periodu mogle biti zamišljene. I tu je ta njegova čuvena pjesma Dubrovnić oprosti, 92. u kojoj lamentira i kuka nad sudbinom Dubrovnika i tako dalje. Dakle, njihovi pogledi na ličnost Svetog Save i na Svetosavlje proizilaze iz njihove nemogućnosti da shvate taj pojam. Oni jednostavno nemaju elementarno znanje o crkvi i vjeri, a osim toga oni su utemeljeni na vrijednostima dijametralno suprotnim od pravoslavne filozofije života i pravoslavne aksiologije i kriteriologije, prije svega na materializmu, i Svetosavi pripisuju svoje ideale, svoje težnje, svoje vrhovne vrijednosti, a glavna vrijednost je država, jer kao što znamo, crnogorski nacionalizam ima svoj specifičan oblik, ključna njegova kategorija je država koja se obogotvorava, koja je predmet obožavanja i deifikacije. Dakle, njihovi pogledi na Svetosavu i na Svetosavlje su eklatantan primjer onoga o čemu je govorio mitropolit Filohije, dakle, interpretiranja Svetog Save prema svojoj slici i prilici kroz svoju prizmu i kroz svoje obsesije. Ali o svemu tome bit će opširnije.
Akademiju je vodio profesor dr. Željko Vujadinović, koji je akademiju i završio izlaganjem o događaju spaljivanja moštiju Svetog Save na Vračaru kao jednom od prelomnih trenutaka u istoriji srpskog naroda.
I na kraju, iako nije programom predviđeno, dozvolite mi da uzuspiram ovu poziciju predsjedavajućeg i da u nekoliko minuta, ali zaista samo nekoliko minuta, izložim nekoliko osnovnih elemenata i nekoliko osnovnih misli vezanih za jednu pojavu koja bi mogla da budu stvari jedno najznačajnijih datuma srpskoj istoriji. A odnosi se na okolnosti spaljivanja moštiju Svetog Save 1594. godine, tamo gdje na Vračaru, kaže se na polju Vračarevu, tamo gdje je danas hram Svetog Save u Beogradu. Istoriografija zaista ima nekada nekih svojih posebnih neobičnosti. svojevremeno čuveni istoričar, i ne samo istoričar, Slobodan Jovanović govorio je kako istoričar ima jedan posponus, a to je da u tumačenju pojava iz Sarajevene istorije imaju obilje dokumenata, ali da oni ključni, do onih ključnih dokumenata ne mogu da dođu. Jer kaže, mnogi od tih stvari, mnogi od tih odluka donose se i tamo, a da on ima ne ostaje pisani trag. A ako ima pisanog traga, onda bi on bio nedostupan. I najveći dijelo je nedostupan. I zaista, svjedoci smo i takvih pojava velikih istoriografija. Istoričari ranijih perioda žale se na sasvim drugu pojavu, a to je na nedostatak izvora, na nedostatak dokumenata, i to posebno onih dokumenata prve vrste, koji bi mogli da pruže rasvjetljavanje nekih posebnih procesa ili posebnih događaja. I svjedoci smo zaista mnogih takvih slučajeva. Međutim, paradoks jedan sljedeći. Događaj je kraj 16. i početkom 17. vijeka, kad je bitno u istočnoj Europi, bili su takvi da su u sebi uključivali toliko mnogo radnike, maltene sve velike evropske sile toga vremena i također i balkanske narode tamo, da je o tim događajima ostalo toliko mnogo izvora, toliko mnogo dokumenata u stvari, da su onda istoričari potrošili mnogo, mnogo vremena pokušavajući da ih rekonstruišu. I na kraju stvari ispostavilo se da je u tim dokumentima mnogo više pisan, da je u tim događajima je mnogo više pisan, nego što su oni realno zaslužili. Nikada evropski jugoistok nije imao toliko raznih samozvanaca, toliko raznih agenata, toliko raznih prevaranata, a u krajnjoj liniji toliko mnogo lažnih obećanja, kao što je to bilo krajem 16. i početkom 17. vijeka. A u stvari šta se tada dešava? Tada dolazi do izbijenog velikog austro-turskog rata u istoriji poznato kao Dugi rat. Traje od 1593. do 1606. godine. Na samom početku toga rata Turska je doživljena veliki poraz. Prvi njen veliki, zaista veliki, značajan kopreni poraz u Evropi. U bitci kod Siska 1593. godine. To je inače drugi veliki poraz Turske države do tada, a Turska već je 250 godina suvereno vladala evropskim jugoistokom skoro. Taj je prvi poraz bio u bitci kod Lepanta, pomorstvo, 1571. Sada 1593. Prvi kopreni veliki poraz. I kao što bilo u takvim situacijama, takvim prilikama, odjednom se pojavila mnoga predskazanja o tome kako se kraj Turske bliži. I kako se onda treba boriti za ono što će se u stvari dešavati skoro 200 godina kasnije kada bude otvoreno istočno pitanje, a to je ko će naslijediti onda te teritorije kada se Turska bude povukla sa tog evropskog jugoistoka. Rezultat onda toga svega bio je da su se pojavili akteri, prije svega u vidu španskog kralja, raznih italijanskih kraljeva, rimskog pape, čak ruskog cara, austrijskog cara svakako, Mletačke republike i naravno balkanskih hrišćana. E, danas je posebno značajan ovaj pokret balkanskih hrišćana. Ustali su svi balkanski hrišćani. Ustali su ustavi srpski naravno, nepovezano i ne sa svojom elitom, nego uglavnom u službi tuđih gospodara. I upravo zbog toga što je taj pokret bio tako nepovezan, što je bio odjeljen od jedan od drugoga, onda je bio osuđen na istorijski neuspjeh. Zašto nam je onda svemu tome to na neki način značajno? Znači zbog toga što je jedan katolički pisac, Dubrovčan, Ivan Tonka Mrnević, 40. godina posle vidovinja, 1631. godine, u jednoj studiji o Svetom Savu, kaže da su ustanici, a taj ustanak je bio u Banatu, evo ga profesor Bagović ovdje, rođeni Banaćan, ovdje, dakle, ustanak je bio u Banatu, 1593. godine, 1594. vodio ga vršački vladika Teodor. I kaže se između ostalog, a to piše Ivan Mrnević, a sada možemo vjerovati ili ne moramo, a i ne moramo, u tu njegovu konstataciju, da su ustanici nosili zastave sa likom Svetoga Save. E tu onda dolazimo do te značajne činjenice i do tog značajnog dijela. Da li se u kom elementu mogu povezati taj ustanak, a to je jedan od srpskih pokreta tada u tom vremenu, sa ovim činom o kome se hoću nešto da kažem, a to je spaljivanje tih moštiju. To nije bio jedini pokret srpski tada. A inače Srbi nemaju svoju elitu, zaista. Dio Srba tada se vodi i oni traže svoje saveznike, tako da kažem, svoje mentore, svoje pokrovitelje na raznim stranama. Dio njih vodi se pod austrijskim carom Rudolfom drugim tada. Dio u vojsci vlaškog vojvode Mihajla Šarka. Dio u vojsci edeskog kneza Sigismunda Batorija. Dio naravno u turskim snagama. Jer Turci su 40 godina vladali Banatom i osvojili su ga najvećim dijelom pod vojstvom tadašnjeg rumenijskog Bega Mehmeda Sokolovića, upravo zahvaljujući srpskim učešću, srpskim snagama, srpskim jedinicama. Šta je onda tu celo na to da Srbi tako promijene svoju politiku? Dok drugi veliki srpski pokret tada bio ovaj pokret koji je Žarko prije pomenuo, to je pokret Niške Vojvode Grdan u Hercegovini. Treći veliki srpski pokret toga vremena bili su pokreti Uskoka u Dalmaciji. Dakle, pokret Uskoka u Dalmaciji koji će biti završen 1617. godine, onda kada više nisu tako trebali raseljavanje Uskoka tudi u unutrašnju. Dakle, to je nešto što je karakterisalo to područje. I te događaje tada. Ali njihova također još jedna osnovna karakteristika. Već sam rekao, prva je bila razjedinjenost. I naravno, zbog toga su bili osuđeni na propast. Prvi neki pokret, jel? Kada će Srbi ujedinjeni ustati, bili u stvari tek 1804. godine u prvom srpskom ustanku. Ali tada je bila njihova jedinstveno samo duhovna, ne i stvarna svudi na terenu. Drugi, zaista oni gdje će Srbi izvijevati možda prvu pravu pobjedu, bila je upravo također u tom prvom srpskom ustanku, bez obzira na onaj trenutni slom ustanka 1804. godine. Upravo iz ove prve činjenice, iz ovoga prvog razloga koje sam rekao. I dozvolite mi naravno da poštujući to vrijeme, da ne kažem kako je tekao taj ustanak, kako su ustanici uspjevali u početku, zauzeli su nekoliko značajnih gradova, između ostalog utvrđeni grad Pečkreg, koji je nekad naša školu i tako bi utvrdio. Tako bi utvrdio. Ustanici su ga zauzeli. Međutim, očekivali su puno od vojske prije svega austrijskog cara Rudolfa i vlaškog vojvode Mihajla Hrabrog. A i nenadano se nadali da će im puno pomoći edeci knez ili šumatori. Kolika je njihova elita bila tada slaba. Možemo govoriti po tome što nemamo istaknuto Srbina toga vremena, što narodna tradicija nije zapazila događaj te, uopšte. Tek će Francijski rat, to je 50 godina kasnije, od početka i pokrenuti ono takozvano epsko doba srpske istorije. Oni srpski junaci, srpski ratnici koji su se tada vojevali u Kandinskom ratu, ušli su u pjesu, kako bi rekao Radovan Samardžić, i nikada već iz nje nisu izašli. Ali srpska tradicija, srpsko pamćenje ne postoji skoro u ovim događajima. Vrijeme patrijarha Jovana ovo, a on je tada patrijar srpski, je skoro zaboravljen u narodnoj tradiciji, u narodnom sjećanju. Nema ga. Naravno, uvijek ovakva pitanja izazivaju i one rasprave među historičarima, a onda ću vam nešto ću i o tome vrlo kratko reći. I dozvolite mi da to kratko pročitam. Turci su vrlo brzo uočili središnju ulogu srpske crkve ovim pokretom i onda su naravno nastavili domanjanje ljudi. Kratko vrijeme prije spaljivanja, Mošti Svetog Save opisao u svom putopisu jedan mletački ambasador u carju od Paolo Kontarini. I to 15 godina ranije. On kaže među ostalog. Tu je, kako kažu kaluđeri, cijelo njegovo tijelo. Vidimo ga s ukrštenim rukama, ali ne vidimo i ostatak. Jer su govorili da se čovjeku koji ga gleda u lice preplaši do mjere, do te mjere da on ne može dalje živjeti. Tu je jedan veliki lijepi krst od pozlaćenog drveta. Mnoge ikone proroka sa srpskim napisima i lijepim ukrasima. Postoje tri kapele koje ulaze jedno u drugu. Činodejstvuju grčkim obredom na srpskom jeziku. Pored groba Svetog Save, koji je sav ukrašen srebrnim ukrasima sa pozlaćenim figurama, prema istoku je još jedan u kome kažu da je tijelo Svetog Simeona, koji se prije zove Stefan Nemanja i bio otac Svetog Save. Sami dan je u Srbiji formalno proglašen kao obavezni praznik i prvi put opšte stavljen 1140. godine. Dubrovčan Ivan Tonka Mrnović, u knjizu njemu, onaj koji sam pomenuo ga Ivan Tonka Mrnović, koji je objavio 1631. godinu Rimu, istakao je, dakle 1631. kaže, ne samo u Ilijskoj crkvi, nego i među Turcima čiji nesnosni Jana pritiska gotovo cijelu tu crkvu. Slavi svake godine 19. dana ispred februarskih kalendara slavna uspomena Svetoga Save. U čudesa Svetoga Save, kako on kaže, vjeruju i pravoslavni muslimani, a i naši katolici. Zbog toga je vjerovatno turski seraskar, taj Albanac seraskar, seraskar znači glavokomandujući nekog pohoda. Albanac Sinan Paša, za koga je podao jedan naš stočar rekao da je bio veliki vezir, ali male pameti, ali velikog zato i dugog zlopamćenja. Vjerovao je, dakle, Sinan Paša, da su te mošti krive za uznemirenost naroda od Skada do Temišvara, pa je onda naredio da se izuzmu iz manastira Mileševe i da se spale na Beogradskom Vračaru 27. aprila 1594. godine. I taj oganj onda trebalo je dugasi taj srpski narodni požar u Banatu. I zaista već u Staremenici dovodili u vezu spaljivanje mošti u Svetog Save u proljeće 1594. sa ovim ustankom u Banatu koji je vodio vojvoda Teodor. Ovome događaju koji u nekim drugim gradu srpskoj istoriji nema pouzdanih svjedočanstava. E sad, ovdje moramo da nastupimo koji istoričar. Tradicija ga je prijepatila i na kraju preuzela to. Ako su mošti temeljitelja srpske crkve zaista ugrabljene u Mileševi, koja u tom slučaju sigurno ne bi izgledala u temeljitu pohar, i odnesene čak do Beograda, da je tamo onda bile, kako se kaže, dokumentima iz tog vremena sažžene ili sažgane. Onda bi to bio sigurno jedan od najstrinijih dešavanja u cjelokupnoj istoriji srpskoj. Narod je ostao bolno uvrijeđen zbog takvog skrnavljenja. Istoričar, međutim, ostali su dosadni sebi. Opredeljivali su se za 1594. i 1595. godinu po godinu spaljivanja, rijetko objašnjavajući zbog čega se baš opredeljuju za jednu ili drugu godinu. Nastavili su nekada da ponude neko naučno prihvatljivo rješenje cijelog slučaja, ili su ga nekada u cjelini osporavali. Nije to jedini takav slučaj. Mi znamo da u vezi sa bitkom na Carevom Lazu 1712. godine, donedavno su trajali u stvari rasprave o tome da li je do te bitke uopšte došlo. I da li je ta bitka se uopšte desila na Carevom Lazu, iako je narodno predanje tradicije on je toliko jaka i toliko bila razvijena. I zaslužni, čuveni Stanoje Stanojević, okarakterisao je tu priču o spaljivanju moštiju Svetog Save kao pesnicicu bez naučnog značaja. S tim je bio saglasan također i čuveni istoričar književnosti Đorđe Radojičić. A Marko Dragović, naš zemljak, objavio je nomadnu knjigu Sveti Sava nije spaljen. Po uzoru inače, kako su od prilike 50-ta godina ranije ili 40-ta godina ranije Ilarion Ruvarac i Ljuba Stojanović pisali tekstove o kralju Vukašinu i o caru Urošu. Dragović je navodio više manastira u kojima počinili su večer Moskvi i zaključio da se od 1919. godine ovdje nalaze u manastiru Zrebovni. Dobrovački pjesnik i diplomat Jaketa Palmotić u jednom spisu iz 1667. godine, u stvari to je taj spis, kažem, to znači dijelo u pjesmi jednoj, ima pjesničku klasnu formu, pisao je da se u Mileševi nalaze tijela Save Sveta i Banova, kako on kaže, tamo starijih još se ljeta. Ovakve vijesti nijesu u koristi razmacanjima o spaljivanju svečkih moštija. O tom strašnom događaju ipak ima više neposrednih zapisa. Savremenih zapisa ili onih koji su neposredno uslijedili nakon tih događaja. Dubrovački pjesnik Antun Sasvim, u jednom epu također, koji se kaže da je pisao upravo u vrijeme tih događaja, pominje između ostalog jedno predanje o stradanju 7000 Turaka pod Budima i kaže da je to bila Božija osveta. Jer kaže oni su stradali svi od groma. Od udara groma, 7000 ljudi, pa kaže to je bila Božja osveta, jer kaže, Stegoše kako, kaže slavnoga samog. I čuveni mao Gorbi, čije je dijelo kraljevstva Slovena objavljeno u Pezaru 1601. godine, kaže da su savine kosti nedavno javno spaljene pod naređenju zlikovca Sinan Paša. Ivan Domljević, onaj već sada više puta pominjani o svetom Savu 1631. utvrdio je da s malo znanja i sređene, za koje je utvrđeno to njegovo dijelo, da je istini za volju, kaže se, s malo znanja i sređene pameti napisano. Tako je to karakterisao Nikola Radojičić. I da je to bio falsifikat za potrebe katoličke propagande. Međutim, iznosi neka druga značajna zapažanja. Radojičić je u ovoj karakterizaciji tvrdi u stvari da je ovo djelo Ivana Vrnovića nastalo na bazi istorije Mađara od Nikole Šlafije iz 1622. godine, i da je motiv o turskim porazima kao osjeti spaljenog Svetog Save sam Vrnović izmislio. Međutim, Ivan Tonko u stvari potvrdio samo ono što ranije vijesti o spaljivanju moštiju Svetog Save i ulozi Sinan Paše, ranije tomu se, pa je ova priča o izmišljenju u stvari doprinio rasvjetljavanju događaja. I u starim srpskim zapisima vijesti o tom događaju. Na jednom zapisu, na jednom rukopisu Evanđelju iz manastira Svete Trojice kod Pjevalja, opet sa kraja 16. vijeka, govori se o tom činu. Također, na jednom drugom zapisu u manastiru Krušedovu iz 1605. godine, također se govori o spaljivanju moštiju Svetog Save i ulozi Sinan Paše s domčinom. Patrijarh Pajsi u svom žitku Svetog Save, koji je pisao 1642. navodi da su mošti spaljene 27. aprila 1595. On je ovdje i najvjerodostojniji uradio jednu činjenicu, a to je da je Sinan Pašu predstavio kao glavnog komandujuće vojske, Seraske, od te riječi Seraske, Pešinske riječi, ovdje nastala je i riječ koja se kod nas upotrebljava Sera. On kaže da se tada Sinan Paša nalazio na zimovanju u Beogradu, kada ga je izvjesni beg obavijestio da i Turci poštuju Svetog Savu i da se krste, kaže. Onda je on uputio ular u Leševu da donesu svečaje kosti koje su zatim spaljene na Vrčaru. I strani putopisci neki uočavali su rašenost puta Svetog Save kod domaćih muslimana. Na kraju možemo da zaključimo da ipak suviše tih informacija neposredni istoričari bi rekli oni koji spadaju u pravoslavlje, a to su izvori prvog reda na neki način, koji govore o svim ovim zbivanjima da bi se oni mogli olako opaziti. A onda istoričarima neka bude dozvoljeno i malo drugačije razmišljanje čitavog ovoga čina i ovoga događaja i ovih postupaka. Tada nema nacionalnih i heraldičkih simbola. Te tu funkciju tada u stvari vrše upravo svetitelji. Nacionalna srpska trobojka pojavila se tek u vrijeme donošenja prvog ustava 1835. godine, ustava Srbije 1835. godine. Intenzivnije su stvarno ona počela primjenjivati tek u revoluciji 1848. godine kada vojska Stevana Kničanina u svojim pohodima ispred sebe ima nacionalnu trobojku. Svojima veličanstveni prilikom osvajanja Beograda 1521. godine uklonio možda sve te petke iz grada. Ostalo otvoreno pitanje da li on prilikom povlačenja od Beograda poslije njegovog uzimanja sam prenio te moćnosti do Carigrada ili je to između ostalog uradila ona talas srpskih izbjeglica koji su između ostalog se naselili kasnije u okolini Carigrada i tamo sve do najnovije vremena održavali carigradski vodovod. Jer zaista istorema veličanstveni očavo da sa pozicija interesa turske države ne smije se dozvoliti da Beograd postane srpsko središte. To je bilo zaista teško vrijeme jer prema jednom ljetopisu i premeno zapisu iz toga vremena kaže se zapuste ta zemlja za uvijek. Hvala vam na ovoj pažnji.
U emisiji Ogledalo, poštovani slušaoci, čuli ste jedan dio sa Akademije Sveti Sava i Svetosavlje, koja je održana 10. juna u Nikšiću u organizaciji Golijskog sabora kulture.